naučni skupovi. U ovoj emisiji možete pratiti priloge sa naučnog skupa Privilegija manjine o delu Radomira Konstantinovića, koji je oktobra prošle godine održan u Zagrebu. Danas slušamo izlaganje Vladimira Bitija, Bitka za romantičarsko nasljeđe, Konstantinović i Crnjanski.
U posmrtnom slovu Milošu Crnjanskom Radomir Konstantinović ističe da je pjesnikov subjekt, pogođen traumatičnim iskustvom Prvoga svjetskog rata, bio obilježen osobitom kobi da pod toskanskim suncem sanja o Stražilovu, a na Stražilovu o severu, o ledu. I u prethodnom velikom eseju iz Bića i jezika on raščlanjuje isti duševni kategorički imperativ, pod čim nevidljivim pritiskom Crnjanski, citiram, komponuje neprestanom dekompozicijom i sve je zato neprestano u pitanju, onako kako je njegovo ja u pitanju. Ja koje ovdje upoznaje bludnju i lutanje, koje kao da preti da se razlije svakog časa preko sopstvenih granica, završen citat. Gonjen laoceovskom prazninom, taj subjekt poriče sve blisko, otkrivajući daleko kao jedino blisko, citat. Ovaj romantičarsko-paradoksalni Odisej koji nalazi mirne u snegu, u vrhove Urala, u nekom panonskom vozu, na putu za Beograd, on koji će u Italiji napisati Stražilovo, morao je u imperativu negativiteta svog romantičarskog ja i na tom istom sunčanom jugu da rađe žudnju za severom. Završen citat. No ako se u tome neumornom premještanju crnanskovog subjekta iz bliskoga u daleko radi o kobi i kategoričkom imperativu, onda tako sustavno rastvaranje njegova identiteta nadilazi individualne granice. Osim njih, praznina preplavljuje i one nacionalne i kulturne, ne ostavljajući u konačnici ništa izvan svojega dosega. Po važnosti koju joj pridaje, Crnjanski je znatno bliže europskim piscima nego onima srpske kulture. No iako Konstantinović stalno ističe njegovo iskakanje iz Potonje, ne odustaje od udomljivanja pišćeve nomadske duše. Njezina je lutanja izazvala rastakanje iskustvenog nasljeđa u znatno širem okviru europskog međurača, kao što ćemo još vidjeti. Ali Konstantinović se, sljedeći program Bića i jezika, dosljedno drži iskustva srpske kulture. Takva odluka zaslužuje pomnije razmatranje, imali se na umu da je upravo trauma Prvoga svjetskog rata, uvodeći svijet u izvanredno stanje, potkopala temelje svih kolektivnih iskustava, razvijanjem individualnih stramputica. Paul Bourget ih je uostalom zagovarao još 1893. godine, čak i ako, kao što je pisao, završavaju potpunom samoćom. Zajednica je već tada bila počela izazivati zazor, dakle 1893. 40 godina kasnije, po Walteru Benjaminu, pozicijske su bitke Prvoga svjetskog rata razgolitile laž iskustava strateških, inflacija ekonomskih, glad tjelesnih, a moćnici moralnih, radikalno osiromašujući iskustveno nasljeđe suvremenika. Naj se više nitko nije mogao osloniti, nego je morao počinjati iz početka. I Ludwig Wittgenstein, koji je svoj traktatus iznio iz ratnih rovova kao Crnjanski liriku Itake i Dnevnik o Čarnojeviću, otvara svoju raspravu rečenicom "Svijet je sve što je slučaj". Taj se kontingentni sklop sastoji od činjenica, ne stvari, a da pritom mjerilo po kojemu se uspostavljaju te činjenice ostavlja izvan dohvata svojih stanovnika. U Kafkinu procesu nastalu prve ratne godine, Jozef K. negoduje na kapelanovu opasku da stvari u svijetu ne treba smatrati istinitima, već samo nužnima, ustvrdivši da se tako postavljen svijet gradi na laži. I po traktatusu činjenice stječu svoju nužnost samo unutar određenih uvjeta koji sve što nije slučaj protjeruju iz logike stvarnosti. Filozof ima zadaću istražiti tu protjeranu zonu, čiji se poredak ne može iskazati, nego jedino pokazivati. U tom smislu treba razumjeti glasovitu završnu postavku traktatusa, o čemu se ne može govoriti, o tome se mora šutjeti. Šutjeti znači pribjeći jeziku pokazivanja koji se odvija u tišini. I Maurice je Blanchot to imao na umu kad je primijetio da je Kafkin jezik želio samo tišinu. Bića koja trpe pod pritiskom činjenica stvarnosti izuzimaju se iz njihova logičkog teritorija selitbom svojega jezika u zonu tišine s one strane njegovih granica. Crnjanskom se subjekt dakle neprestano seli jer se ne može pomiriti sa zadanošću zajedničke stvarnosti. Benjamin to naglo obezbređivanje naslijeđenog iskustva opisuje ovako, citiram. Jedan naraštaj koji se još vozio u školu zaprežnim tramvajem sad je stajao pod slobodnim nebom u krajoliku u kojemu se promijenilo sve osim oblaka, a u čijemu se središtu u bojnom polju razornih struja i eksplozija zateklo sitno i krhko ljudsko tijelo. Završen citat. U posttraumatskom je svijetu umjesto artikulirane svijesti nositeljem subjektova iskustva postalo nijemo tijelo. Suočena s ratnim užasima, svijest je blokirala pristup nastalim šokovima, progoneći ih u arhiv nesvjesnog tjelesnog pamćenja. U eseju s one strane načela ugode, Freud je ustvrdio da time što dezintegrira, rasplinjuje i raspršuje traumatične udare, svijest zapravo subjektu osigurava preživljavanje. No tijelom ostaju kolati, latentni okidači uspomena koji se na prečac aktiviraju u doticaju s nekim nenadanim podražajima neposrednog iskustva. Benjamin je te neočekivane prečace između nesvojevoljno upisane prošlosti i kaotične tekuće sadašnjosti ilustrirao Prustovim romaneskim ciklusom. Ali postoji pisac bliži crnjanskovom austrougarskom iskustvu, Robert Musil. U Čovjeku bez osobina zatječemo refleksiju da se nijedan stanovnik zemlje ne iscrpljuje u svojemu nacionalnom, pa ni državnom, klasnom, zemljopisnom, spolnom ili stručnom karakteru, a niti u svima zajedno, jer njime postojano kruži, citiram, pasivna fantazija neispunjenih prostora. Ona mu dopušta, opet citiram, sve osim jednoga, uzeti ozbiljno to što čine njegovi ostali karakteri. Dakle, drugim riječima uzeti ozbiljno upravo ono što bi ga trebalo ispuniti, završen citat. Taj latentni prostor individuuma koji podriva manifestni prostor kolektiva nije lako opisati, citiram Musila. U Italiji je drugačije obojen i oblikovan nego u Engleskoj, jer ono što se od njega odvaja ima drugačiju boju i oblik, a ipak je i tu i tamo isti, upravo prazan i nevidljiv prostor, usred kojega stoji stvarnost kao nekakav od fantazije napušten gradić od dječjih kockica. Završen citat. Crnjanskov je subjekt preplavljen tom fantazijom neispunjenih prostora, koja ne samo što ga priječi da uzme stvarnost ozbiljno, već ga prodorom u uvijek novu zonu tišine navodi da ovu preslaguje kao gradić od dječjih kockica. On se takvim svojim subverzivnim prečacima očituje kao utjelovljenje moderne duše koju Musil opisuje kao kolajuću prazninu, što s lakoćom premošćuje oceane ili kontinente, ali joj se čini potpuno nemogućim uspostaviti vezu s dušama iza najbližeg ugla. Nemogući nigdje pronaći dostatan razlog da sve bude upravo takvim kakvim je postalo, jer je moglo postati i drugačijim, ona se odupire otvrdnulu svijetu u koji je nesvojevoljno bačena. Crnjanskov subjekt, dakle, progoni isti rastući osjećaj mogućega, kao i Musilova čovjeka bez osobina. U predvečer je nastanka velikog eseja o Crnjanskom i sam je Konstantinović bio razvio iznimnu senzibilnost za takvo propitivanje stvarnosti u ime životnih mogućnosti žrtvovanih radi njezina ustanovljenja. Bližila se 68. koja će užariti svijest o holokaustu kao naličju službeno proklamiranih vrijednosti. Kao što u Crnjanskovoj lirici odjeguju gubilišta prvoga, tako u Konstantinovićevim prozama 60. godina kruže spalionice drugoga svjetskog rata. U pentagramu izranja pitanje ko će da zaustavi ta groblja, ta smetlišta u njihovom napredovanju. To navodi pisca da prostor svojih fikcija otvorenije izloži kaosu njihovih uvjeta mogućnosti. Stavljena u službu estetskog savršenstva u jednome, citiram, svetu pakla, u svetu prema kome su srednjovekovne vizije pakla zaista samo delo detinjaste šale, fikcija počinje ozbiljno propitivati pretpostavke svojega postojanja. Jer ako grčka umjetnost univerzalne lepote skriva istinu da je ta Grčka bila svet nesklada, užasa, sramote, onda današnju umjetnost zavejava pepeo 6 milijuna spaljenih Jevreja, moje braće. citiram Konstantinovića, jesam li to moje ja ili ja toga čovjeka? Gde su granice između ta dva moguća ja? One se gube, rastaču u ovoj apsolutno ravnopravnoj mogućnosti i jednog i drugog ja. Završen citat. Tiranija nad istorijom briše i posljednje razlike između mene i drugih. Citat. Onaj čovjek koji leži još uvijek podamno, u gluvom vrbaku reke, da ja slučajno nisam on, s leđima iznad vode, s potiljkom ovenčanim travom, blatom, licem u mulju, s kolenima pod bradom. Da smo on i ja nešto isto, da između nas nema više nikakve razlike. Završen citat. No ako se zajedništvo sada, umjesto sa živućim dušama iza najbližeg ugla, čudnim prečacima uspostavlja s onima protjeranim u zonu tišine, onda je tu posrijedi Freudova oceanska zajednica, koja svoje zatočnike pretvara u bezoblične ljude bez osobina. Ni pripovjedač pentagrama ne pridružuje joj se bez zazora. Citiram. Ako se u patnji pod tiranstvom razvija osjećanje bratstva, ovog strašnog rođaštva po patnji, uporedo istovremeno sa ovim osjećanjem povezanosti kojim nas tiranija povezuje, razvija se i ovo poražavajuće osjećanje identiteta u identičnoj sudbini tog sveta, ne sveta, u kome su sve priče iste. Sveta bez mene, jer bez tebe. Tiranija je napad na istoriju samim tim što je napad na moju pojedinačnost. Završen citat. U vrijeme nastanka eseja iz bića i jezika Konstantinović dakle prepoznaje u crnjanskom srodnu dušu koja naginje jednako dvosjekloj opijenosti ništavilom, kakva je njegova vlastita. Ako je Crnjanski tako svoju dezidentifikaciju prepoznavao u Branku Radičeviću, Konstantinović je otkrivao u Crnjanskom. Kao ni Crnjanski poslije Prvog svjetskog rata, tako ni on poslije drugoga nije među europskim suvremenicima bio u tom transferu bez saveznika. Blanchot se, recimo, u svom nagonu za samorastvaranjem identificirao s Kafkom, koji, kako on kaže, beskonačno raspršuje svoje autorstvo, postaje bezličnim trećim licem i rasklinjuje se u pisanju. Ali Kafka time samo utjelovljuje želju za samoiščeznućem književnog jezika u cjelini, koji po samoj svojoj naravi teži nemoguće, vodeći čitatelje u tišinu izvan jezika gdje govorni subjekt nestaje. Međutim, ako je vjerovati Foucault, zapravo je sam Blanchot bio očajnički privržen tom nečujnom zovu sirena, hrabro se izlažući opasnosti da mu ovaj uništi prošlost, pripadnost i u konačnici život. Ali Blanchot je uzvratio Foucault da je u svojoj beskompromisnoj težnji za istinom i on sam dokidao sve realne granice. U vječnom pokretu, citiram Blanchota, Foucault se poigravao mišlju da je voljom sudbine mogao postati državnikom, piscem, čistim filozofom ili nekvalificiranim radnikom, dakle, čime god. U ime toga neuhvatljivog što god, on je bio spreman propustiti svoje mišljenje kroz ono što racionalni um zove ludilo. I sam zanesen tom neustrašenom spremnošću za obnoviteljsko spaljivanje svega postojećeg, uključujući i sebe samog, Konstantinović je prepoznaje u Crnjanskom. On hvali nečuvenu hrabrost Crnjanskova predavanja smrti kao snazi vraćanja unatrag, ka ništavilu preegzistencije, ka preistoriji, s one strane porobljavajućeg moralnog zajedništva. On čak tu dosljednu opijenost ništavilom brani od krležina tumačenja u polemici oko oklevetanog rata. Iako mu najprije priznaje da je Crnjanskova krajnje desna ideologija u vrijeme nastanka članka, citiram Konstantinovića, u savršenom protivurječju ideološkom anarhizmu neposredno poslije rata, on ih u nastavku ipak spaja u kontinuitet. Ono što je Crnjanski našao u ratu, to je upravo ta ista opijenost njegove rane lirike za koju je načelo razaranja osnovno načelo. Ali ako se rana opijenost razaranjem zrcali u kasnijem oduševljenju ratom, zašto onda i ta prva nije za Konstantinovića kao druga, van svake sumnje na liniji Goebbelsa i von Papena? Znakovito je uostalom da ništavilo preegzistencije i preistorije, za koje on uporno tvrdi da je demistifikatorsko i oslobođavajuće, priziva usjećanje podčinjavajući i ponižavajući iskustvo koncentracijskih logora u opisu Prima Levija. Po talijanskom piscu, iscrpljujuće potrebe i tjelesne muke svodile su mnoge kulturne navade i društvene nagone na šutnju, obesmišljavale moralne kategorije dobra i zla, pravednog i nepravednog, tjerajući logoraško iskustvo u prazni kozmički beskraj. odnosno u predpovijesno životarenje. Dok se u Crnjanskog to događalo imaginarno, za logoraše je sve postojeće bilo posve doslovno pretvoreno u pepeo. Simboli su njihove kulture bili razoreni, što ih je umjesto u slobodni beskraj kao njega bacilo u besani užas, koji je preokrenuo njihovu stvarnost na glavce i suočio ih s golim životom. Tu podzemnu nerazlikovnu zonu koja potkopava razlikovnost svijeta u cijelosti, Blanchot je opisao ovako. Ona nije onkraj svijeta, ali nije ni svijet sam. Ona je prisutnost stvari prije postojanja svijeta, njihovo ustrajanje nakon nestanka svijeta. Tvrdokornost onoga što ostaje kad sve iščezne i zapaljenost onim što se pojavljuje kad ništa ne postoji. Završen citat. Konstantinović se sustavno odbio suočiti s tim muklim naličjem Crnjanskova romantičarskog anarhizma. Stoga jer je ta beskompromisna revolucija bila i njegova. Kao ni Blanchot ili Foucault, ni on nije htio prihvatiti da je taj imperativ sveopće anihilacije od početka bio izložen riziku pogibeljnog izrođivanja, od kojega se nikad ne može potpuno zaštititi. Nekritički je hvalio Crnjanskovu robovsku pobunu, zanemarujući da je u konačnici samo reafirmirala i osnažila gospodarevo nasilje. Pobijajući Marka Ristića, on je malo ne pincetom odvojio Crnjanskovu estetičku negaciju mladenačkog anarhizma u Stražilovu od kasnije ideološko-političke negacije koja je prvu navodno prevela u desničarsko jedinstvo bez protivurečija. Nevolja je tog njegovog argumenta što ostvarivanje desničarski savršenog sklada po Hani Arendt počeo već u samoj ideji ljevičarske revolucije, koja vraća povijest na početak, kad su revolucionari bili u posjedu prava i sloboda koja su im tiranija i osvajanje oduzeli. Moderni je pojam revolucije koja počinje od apsolutnog početka, dakle ne odvoji od predmodernog pojma re-evolucije kao vraćanja tom početku. Takvo napredovanje nazadovanjem čini da budućnost i ideal malo pomalo razotkriva obilježja kvarne prošlosti. To izrođivanje u konačnosti pogađa u eseju o Crnjanskom i vrhunski sklad Stražilova, katedralu od svjetlosti i zvuka, čija se lepota uzaludnosti, kaže Konstantinović, ironičnim udvajanjem Crnjanskova subjekta i sama pretvara u uzaludnost lepote. Rađajući se iz zavade sa svetom, beskraj se može objaviti samo u trenu. Nakon toga nestaje njegovo carstvo s one strane dobra i zla, ostavljajući za sobom strah od apsolutne slobode, koji njegove zatočnike opet goni u okrilje zajednice, u ostalom kritički raštranjeno u vremenski paralelnoj filozofiji Palanke. Privodim kraj. Nakon pada u sentimentalizam Sumatre, kaže Konstantinović, Crnjanski se u lamentu nad Beogradom vraća na sramotnu Itaku koju je s prezirom bio napustio. Njegov je pokušaj da spasi idealnu Serbiju od stvarne Srbije tako propao. Ali Konstantinović ne odustaje od pokušaja da izbavi idealnoga od stvarnog Crnjanskog, a tim putem i ideal nomadskog iskustva srpske kulture od stvarnosti njezina iskustva palanačkog. On od potonuloga Crnjanskog preuzima romantičarski imperativ samo preispitivanje individuma, ali tako da ga podiže na razinu zajednice. Tome je dakle cilju namijenjena integracija buntovnika u pomno izolirano iskustvo srpske kulture. Ako je Crnjanski izgubio romantičarsku bitku za individualni ideal protiv palanačke stvarnosti, Konstantinović je nastavlja kroz rad na individualizaciji te stvarnosti, odnosno iskustva srpske kulture. No, je li iskustvo srpske kulture u doba sveopćeg rastakanja kolektivnog iskustva još uopće moglo biti stvarno? Ili se već i samo bilo pretvorilo u reduktivan obrambeni ideal, kao na primjer Beograd u lamentu nad Beogradom, na očigled sveopćeg urušavanja pjesnikova života. Pa je Konstantinović onda tom palanački isključivom idealu suprotstavljao svoj ideal uključiv i objedinjujući, samo obogaćujući protiv samo izolacijskog ideala srpske kulture, replika ranoga i zreloga lica njemačkog romantizma u susretu s frustrirajućom njemačkom stvarnosti. Konstantinović se preko mladoga Crnjanskog htio izboriti za trijumf prvoga protiv drugoga, ali kao što je Crnjanskov projekt razgradnje svih etabliranih vrijednosti pokazao svoje naličje u logorima drugoga svjetskog rata, tako se i njegov projekt jedinstva kroz raznolikost, emfatično prezentiran 13 godina kasnije u omažu Titova misao, izrodio u ratnim logorima koji su iz njega proistekli. Dva su se lica romantizma tako u nepredviđenom povijesnom raspletu pretvorila u naličije jedno drugome. Ako je pak izjelovljenje Crnjanskova projekta najavilo ishod Konstantinovićeva, onda se bitka oko romantičarskog nasljeđa zapravo od samog početka nije vodila između dvaju lica, nego između lica i njihovih naličja. Kao takva, ona se nije mogla okončati ničijom pobjedom.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Vladimira Bitija, Bitka za romantičarsko nasljeđe, Konstantinović i Crnjanski, sa naučnog skupa Privilegija manjine, o delu Radomira Konstantinovića, koji je oktobra prošle godine održan u Zagrebu.